sayəsində azad ticaret rejimini tənzimləyən sənədlərin əvəz etməsini nəzərdə tutur. İranda 7 bəhai təriqətinə məxsus fəyal 4-5 il arasında həbsə məhkum olunublar. Bu barədə müxalif yönlü Rahiş Səbz məlumat yayıb. Onlar qeyri-qanuni qruplarda iştirak etməkdə və milli təhlükəsizliyə əleyhinə fəaliyyətdə suçlandırılırlar. Rahiş Səbzin məlumatına görə bu şəxslər bəhai onlayn universitetində işləyiblər və heç bir siyasi fəaliyyətləri olmayıb. Bəhalik İslamın Şiə qolunun hakim olduğu İranda təqib olunan təriqətdir. Amnesty International deyib ki, yaxın şərqdə və Afrikada etirazçılara qarşı işlənən silahlar indi etirazları dəstəkləyən bir çox ölkədən alınıb. Yeni hesabatında Amnesty International 2005-ci ildən bəri Misir, Liviya, Yəmən, Suriyə və Bəhreynə silah satışını araşdırıb. Qurumun açıqlamasında bu ölkələrə silah satan dövlətlər arasında Rusiya, ABŞ, Fransa və Almaniya, o cümlədən Çexiya Respublikası və Bolqarıstan adı çəkilir. Azadlıq radiosunda saat 12 olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri məndən Səadət Akif qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra Sevdə İsmayılının təqdimatında Can Bakı efirdə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Radyosu Can Bakı'da 20 sevda İsmail'i sizleri salamlayıram əziz dinleyenler. 19 oktyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir bugün. Bugünkü mövzumuz beynəlxalq caz festivalları Bakını hansı rəngə boyuyur? Bildiyiniz kimi oktyabrın 15-dən Bakıda növbəti 4-cü beynəlxalq caz festivalı başlayıb. Bu proqramda caz festivalları Bakını hansı rəngə boyuyur? Bu ilki caz festivalının özəlliyi nədir? Festivalda hansı tanınmış musiqiçilər iştirak edir? Caz azadlıq musiqisidir deyənlər nəyə əsas götürürlər? Bakının caz ənənələri hansı tarixdən başlayır və sair suallara cavab tapmağa çalışacağız dinləyənlər. Qonaqlarımız Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivallarının daim aparıcısı Rahib Azəri. Rahib bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Mən usanmaz araşdırıcısı, yorulmaz araşdırıcısı demək istədim, amma daim araşdırıcısı.
Təşəkkürlərimi bildirirəm, çox sağ olun dəvətinizə görə. Hansı rəngə boyanıb? Ən əlvan rənglərə boyanıb Bakının caz həyatı. Çünki Bakı hər zaman caz şəhəri olub, bu şəhərdə cazın böyük ənənələri var və Bakı beynəlmiləl şəhər olduğu dövrlərdə də, yəni keçmiş Sovet dövrünü nəzərə alsaq, elə indinin özündə də bu regionda caz birinciliyini əlində saxlayır və son illərdə mütəmadi olaraq ənənəvi şəkildə festivalların keçirilməsi mənim zənnimcə dediklərimə yanı sübutdur.
Rahib Azəri. Və ikinci qonağı təqdim edeyim. İkinci qonağımız da artıq gəlib. Mir Teymur, rəssam Mir Teymur qonağımızda, əziz dinləyənlər. Bu bir saat boyunca Mir Teymur bəy də bizə qonaq olacaq, suallarımızı cavablayacaq. Və bu nədir?
Buraca azadlıq üçün.
Aa, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Mir Teymur bəy. Nə gözəl hədiyyə. Yəqin ki, gördü dinləyicilərimiz, baxanlar, internet vasitəsilə bizə baxanlar. Biz bunu ən əziz yerdə, ən doğma bir yerdə saxlayacağıq. Daim tez-tez görmək üçün. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və birazdan telefonda bizə iki qonağımız qoşulacaq. Kulturoloq Niyazi Mehdi və caz araşdırıcısı Rövşən Sənanoğlu. Keçək əsas qonaqlarımıza. Necəsiz? Necə keçirir caz festivalı? Rahib bəy, buyurun, əvvəl sizdən başlayaq.
Mənim üçün bu ilk növbədə bir işdir. Sevimli işimdir. Artıq 5-ci festivaldır ki, mən aparıcısıyam onun. Və çox sevinirəm. Hər dəfə bu böyük bir bayrama çevrilir Bakıda. Bildiyiniz kimi, caz təkcə konsertlərdən ibarətdir. Bu həm də ünsiyyətdir, mədəniyyətlər arası dialoqdur. Və təbii ki, hər axşam keçiriləcək jam sessionlardır. Dünəndən bəri artıq sessionlar start götürüb və hər axşam saat 11 tamamda Bakılılar, caz sevərlər, şəhərimizin qonaqları Bakı Caz Mərkəzində sessionlarda seyirçi ola bilərlər, dinləyici ola bilərlər.
Bax, Rahib bəy, mən xatırlayıram, deyəsən 2006-cı il idi Fəvvarələr Meydanında, Bakının Fəvvarələr Meydanında, axşamüstü.
Bəli.
Bütün Bakılılar oraya yığışmışdı və caz festivalının açılışı oldu. Siz də təbii ki, orada aparıcıydınız. Niyə açıq havada festivalların açılışı hər dəfə gerçəkləşmir? Niyə bunu təxirə saldılar? Yəni, belə unutdular deyim.
Əgər yadımıza salsa, həmin mövsüm yaya təsadüf edirdi. İstilər idi. Ona görə havaları nəzərə alaraq, yəqin ki, təşkilatçılar bunu belə qərara almışlar. Bu, müəyyən çətinliklərlə də bağlı ola bilər. Mən dəqiq söyləyə bilmərəm. Amma onu da yadıma salaram ki, 2007-ci ildə məxsusi olaraq caz festivalının açılması üçün Yaşıl Teatr təmiri yekunlaşdı və birbaşa olaraq festivalın ilk konsertlərindən biri Yaşıl Teatrda oldu. Yaşıl Teatr ənənələrə bağlıdır. Mən sonra irəlidə bu barədə, yəni festivalların tarixi ilə bağlı məlumatda söyləyərəm. Amma bir məsələni də deyim ki, Bakı küləklər şəhəri olduğundan həmin o festivalda Polş musiqiçilər var idi. Biz onların konsertini zorla başa çatdırdıq və ikinci konsert hava ucbatından filarmoniyaya köçdü. Yadınıza gəlir.
Hatırlayıram, nəsə külək qalxmışdı, çox
yağış, hava, külək. Yağış külək idi, ona görə açıq havada
konsert mümkün olmadı. Yəni mən ancaq açılışdan danışıram.
Bu hər dəfə bir ənənə ilə bağlıdır, bilmirəm, deyə bilmərəm nəyə görə, amma hər halda
təşkilatçıların
işidir, bəli.
Amma mənə elə gəlir, Bakılılara daha yaxın eləmək üçün, belə bir festivalın keçirildiyini onlara anlatmaq üçün.
Sevda xanım, bilirsiniz, biz gözəlliklərdən danışırıq, amma sözsüz ki, çatışmamazlıqlardan da qeyd etmək lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də bir çox tamaşaçılar, dinləyicilər özlərini konsertdə yox, hansısa söhbət masası arxasında hesab edirlər və maraqlıdır ki, biz onlara dəfələrlə səhnədən xitabən müraciət etsək də ki, konsertdir musiqiçilərə və digər cəhətdən özünüzə hörmət edin, bir sıra insanlar danışıqlarını saxlaya bilmirlər. Yəni, insanlar
telefonlardan da yəqin ki.
Telefonlardan və mən bir şey söyləyeyim.
Aramsız çalır.
Aramsız və hətta ucadan danışıqlar da olur və sırağa günkü konsertdə artık Bakılıya çevrilmiş Moskvalı musiqiçi Aleksandr Maşin hətta bir tamaşaçıya barmağını sirkələdi və ondan xahiş elədi səhnədən ifa zamanı ki susmaq lazım. Təəssüflər olsun ki belə də olur. O da ki kütləvi insanların toplaşdığı yerdə eləmək konsertləri eləmək müəyyən çətinliklər də bağlıdır. Çətinliklərdən və məqamlardan biri də bundan da ibarət ola bilər.
Rahib Azəri, Mir Teymur bəy, siz necə düşünürsünüz? Açıq havada xoş gördük, xoş gördük bir də.
Açıq havada gestation, o baxır, o iqlimə baxır. Mən istərdim çıxışımı başlayayım tarixdən.
Doğrudan mı? Elə sual verməmiş. Buyurun. Buyurun. Necə xatırlayırsınız doğrudan cazı? Məsələn, Bakıda. İlk dəfə harada işitdiniz? İlk tanışlığınız harada oldu cazı?
Balaca vaxtında hələ istəyirəm. O 50-ci illərdir.
Nizami. Yasaq vaxtı. Cazın Bakıda yasaq olduğu vaxtlar.
Nizami kinoteatr. Və orada kinonun qabağında, yəni ki,
seansların əvvəlində.
Seansın əvvəlində. Çox gözəl gestation demək olar ki keçirirdi və demək olar ki heç SSR-də belə nümunə yox idi amma bizdə var idi o və mən istərdim Hüsnə çox gözəl şeydir Bakı cazın şəhəridir məkanı demək olar ki və belə də var amma bir dənə şey var ki hansı ki mən istərdim görmək Bakıda gestation-də bu anda o bilirsiniz hələ bir məktəb kimi olsun Lekçələr olsun.
Ustad sinifləri, masterclasslar.
Masterclasslar olsun.
Və ustad dərsləri.
Çox adamlar başa düşmürlər kontrabuk nə deməkdir. Və jazz session-da improvisasiya, improvisin nə deməkdir. Və sair, sair, sair. Bilirsiniz, bu vacibdir. Çünki jazz bir simfoniya kimi bir musiqidir. Onu da dərk eləmək lazımdır. Onun qanunları var. Onun demək olar ki, xüsusi qanunları var. Və çox adam estrada götürür caz kimi sayır. Yox, belə deyil.
Yəni, ayıra bilmir, ayıra bilməyənlər var.
Ayıra bilmir, onun üçün bilmir axı, məlumatı yoxdur. Amma caz çox dərin musiqidir, olduqca dərin. Mən neçə onu deyirəm ki, mən istərdim ki, Azərbaycanda, Bakıda, Lab Azərbaycanın bütün böylərində, regionlarda olsun belə master class deyirsiniz.
Ustad dərsləri.
Çox gözəl. Ustad
dərsləri.
Dərsləri, sinifləri. Bəli. Leningraddan mən sizə deyim ki, o 68-ci, 70-ci illərdir. Mussorgsky Feiertag, o da cazın deməli olar ki, SSR-də atasıdır. İkisi də elə, atası, anası nədir, biz ikisimiz də. Onlar eləmişlər caz kvadrat. Və caz kvadrata cəlb eləmişdir bütün studentləri. Təşkil eləmişdi. Mən də o qutarmışam onu, caz kvadri. Amma teoriya məsələsi yəni ki.
Nəzəri?
Bu lazımdır. Çox məlumatı mən götürmüş hələ o caz kvadratdan, Mussorgskydan, Feiertagdan, hansı ki indi dinozavr sayılır cazda. Bizdə də belə şey olsaydı, çox gözəldir. Düzdür. Bizdə caz klubu var. Nur Ahmedov onu təşkil eləyib və aparıb. Çox gözəl. Allah canını sağ eləsin. Və bu çox vacib işdir. Çox vacib işdir. Çünki siz baxın, mən körpü atsam indi Vaqifə, bizim içəri şəhərli Vaqifə, görəcək ki, cazı necə o birləşdirdiyi muğamla. Bu nədən deyir, nədən danışır bu? Deməli, necə ki, muğam dərin bir sənətdir, caz da bir muğam kimi dərin bir sənətdir. Və onları bir yola salmaq, ona ustad lazımdır. Vaqif də ustad idi. Onun üçün Da, bütün dünyada o caz muqam deyirik indi biz. Caz muqamın da çox gözəl bir onun qanunları var. Və mən deyərdim ki, biz birinciyik. Çünki simfacaz olub, bilirsiniz onu, simfacaz var.
Bəli, bəli.
Və Jim Smith götürsə arqanda, arqanda çalan Jim Smith, onu götürmüşdü bir nümunə kimi və salmışdı. Sonra ondan da qabaq, elə var idi Duke Ellington. Mən xoşbaxt adamam ki, mən Duke Ellington'ı əlisini kimi danışırdım mən. İki dəfə onun konsertində olmuşam, sonra oturub danışmışıq. Mən onu muğamın, deməli, bizdə albom bıraxırdı, Melodiya firması. Albom bıraxırdı, iki nəmi plastinka var idi. Bayatı Şiraz və muğamın zborinik idi, yəni ki, yığılma belə.
Topluq
idi. Mən onu bağışladım. Bu, soruşdu məndən ki, nədir bu? Dedim ki, muğamdır, bizim milli musiqidir. Qoydu hələ şey, hələ ateldə, nömrədə hələ qoydu, onu fırlatdı və durmadı divanda, oturmadı, durdu ayağa, tez oturdu rayda ve başladı onu improvizasiya eləməyə. Necə onu yerinə yetirdi Duke Ellington'ə. Yani ki belə aslar, belə demək olar ki nəhizlər, ustadlar, belə ustadlar, karifeyirlər Duke Ellington kimi adam o muğama həsr yani ki sevirdi yaman onu.
Ve onu yani onu təsir elədi, onu bəli, oynattı yerindən.
Bizdə indi lazımdır ki cəmanları düz yola salaq. Yani ki tarixdən danışaq.
Cəmanları sevdirək.
Bəli sevdirik. Onu tarixin açaq. Yani ki bilirsiniz o şeyi ki bilmirlər, tanımırlar, sevmirlər.
Tarix dedəmir Teymur müəllim, icazə verin mən tarixə biraz nəzər salam.
Bir soruşmaq istəyirdim. Bax Bakının caz tarixi çox qədimlər. Çox heç olmasa bir əsr qabağa gedir, bir əsr öncəyə gedir. Necə olmuşdu ki caz Bakıya belə yarananla az sonra Bakıya gəlmişdir artıq?
30-cu illərin ikinci yarısında artıq bütün dünyada bilirsiniz ki 20-ci illərdən etibarən Amerika cazı yaranmışdı və informasiya gec də olsa gəlib çatırdı. Və maraqlıdır ki 37-ci ildə Moskvanın Metropol mehmanxanasında piyanoçu kimi çalışan Tofiq Quliyev o zaman öz müxtəlif əsərləri ifa edirdi və maraqlıdır ki Moskvada oxuyan məşhur Azərbaycanlı tələbələr gələrkən Metropola məhz Tofiq Quliyevə dəymək üçün və yaxud da onun musiqisini dinləmək üçün və s. və ilaxır Tofiq Quliyev onları özünə məxsus bir tərzdə salamlayırdı. İstənilən kompozisiyadan keçid eləyirdi. Məşədi Bad, sən bizə xoş gəlib bizi şad elədin. Bax, onu balaca ifa edirdi, improvizə edirdi və bununla. 40-cı ildə bilirsiniz ki, müharibə dövrü yaxınlaşırdı. Hamı bilirdi ki, müharibə olacaq. Hamı hazırlaşırdı və Azərbaycan SSR-in tərkibində idi və SSR-i Amerikanın müttəfiqi idi. Ona görə mən düşünürəm ki, burada müəyyən siyasi motiv də var idi. Çünki diktatorlar heç zaman cazı sevməyiblər. Amma müəyyən dövr tələb edirdi ki, həmin o dövrdə SSR-də də o cümlədən Azərbaycanda da caz səslənsin və odur ki, Mərkəzi Komitənin qərarına əsasən 1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Caz Orkestri adında böyük bir kollektiv yaradılır. Kollektivə rəhbər maestro Niyazi təyin olunur. Musiqi tərtibatına Tofiq Quliyev cəlb olunur və məhz Tofiq Quliyev həmin əsərləri belə də yazılmışdı. Kompozitor Tofiq Quliyevin bəstələrindən ibarət əsərlər səslənəcək. O zaman Rauf Hacıyev də öz əsərlərini təqdim etmişdi və yəni Azərbaycanın ünlü bəstəkarları xüsusi olaraq əsərlər səsləndirdilər və bu daha çox patriotik və propaganda, yəni təbliğata həsr olunan, bəli, ərəfəsində propaganda xarakteri daşıyan kompozisiyalardan ibarət idi. 1941-ci ilin, yəni 70 il bundan əvvəl, bu bir tarixdir, bu bir yubileydir. Azərbaycan caz orkestrinin sentyabr ayının 6-sında ilk çıxışı olur. Və çox böyük şöhrət qazanır. Azərbaycanlı musiqiçilər o Mehdi Novruzov, Ələkbər Seyfi, İsmail Kələntərov bunlar Azərbaycan cazının pionerləridir, ifaçılardır, bunlar musiqiçilərdir. Tofiq Quliyev bu orkestrdə çalışır, bildiyimiz kimi kompozisiyaları bəstəkar Pərviz kimi çalışır. Pərviz Rüstəmbəyov ilk Azərbaycanlıdır ki, Teymur müəllim söylədi, ilk Azərbaycanlıdır ki, orkestrin heyətində çahargah kompozisiyasını improvizə edir və bu ilk caz muğam kompozisiyasıdır.
Görürsünüz mü? Yəni Vaqifdən əvvəl də olub belə şey.
Caz muğam ilk caz muğam ifa etmiş insan saksafonçu Pərviz Rüstəmbəyov oldu.
Sonra repressiya uğradı.
O Stalin həbsxanalarında vəfat elədi. Çox təəssüflər olsun ki, çox gənc yaşlarında. Sonra müharibə bitdikdən sonra artıq cəbhələr ayrılandan sonra və SSR artıq Amerika ilə müttəfiq olmayan soyuq dövr başlayandan sonra Bakıda caz qadağı edilmişdi və Mir Teymur müəllim söylədi ki, insanlar gizlincə qulaq asır 60-cı yani illərdə Amerikan səsinə qulaq asırdılar, digər radiostansiyalara qulaq asırdılar, Alman dalğasına, eləcə də digər dalğalarda caza həsr olunan verilişlər vardı. Ən çox Amerikan səsi və BBC radiosu bu cəhətdən propaganda aparırdı, caz musiqisini təbliğ edirdi və bütün bakılıların və azərbaycanlıların, caz sevərlərin çox həsrətlə gözlədiyi Willis Conover'ın təqdim etdiyi 45 dəqiqə adlı bir veriliş var idi. Bu həmin o Willis Conover'dir ki, 1967-ci ildə Tallinn Jazz Festivalında Vaqif ifa elədikdən sonra söyləmişdi ki, Vaqif dünyanın ən lirik piyanoçusudur və Rafiq Babayev həmin festivalda ifa etdikdən sonra söyləmişdi ki, o Bayatı Kürd adından ifa etmişdi. Vaqif o zaman Gürcüstanı təmsil edirdi, Rafiq Babayev isə Bakını Azərbaycana təmsil edirdi. Onlar qarşılaşmışdılar. Rafiq Babayev festivalın laureatı, Vaqif Mustafazadə isə Grand Prix-ni almışdı. Willis Conover o zaman söyləmişdi ki, Bayatı Kürd adında kompozisiyasının ifasından sonra Rafiq Babayev üçün demişdi ki, nəhayət ki bizə şərq cazı nədir deyə əyanə olaraq göstərdilər. Bax, həmin o dövrdən etibarən Azərbaycan cazı, caz muğam artıq iri addımlarla bu termin artıq yarandı. O vaxta qədər hər hansı bir eksperimentlər vardı və Vaqif də ifa edirdi, amma lent yazıları yox idi. Amma Rafiq Babayevin 60-cı illərin əvvəllərində artıq caz muğam eksperimentləri var idi. Və məhz Tallinn festivalından sonra və 1967-ci ildə Bakıda keçirilən ilk caz festivaldan sonra caz haqqında, caz muğam haqqında geniş danışılmağa başladı.
Təşəkkür edirəm. Rahib Azəri, Rahib Bey, hətta deyirlər ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda restoranlarda artıq caz ifa olunurmuş. Buna necə baxırsınız? Bu nə dərəcədə doğrudur?
Tam olaraq ola bilsin ki, bunu caz adlandırmırlar. Amma musiqi 20-ci illərin ortalarında Amerikada yarandığından olub. Eddie Rosner'ın orkestri olub Bakıda ifa ediblər. Müxtəlif insanların orkestri. Sfasman adında böyük bir caz sənətçisi olub. Onun orkestri və məhz Pərviz Rüstəmbəyev də onlar Eddie Rosner'ın orkestrinə cəlb ediblər. Olub belə şeylər. Bəli, tamamilə doğrudur və Mir Teymur müəllim söylədiyi kimi Azərbaycanda, Bakıda cazın məkanları var idi. Bu ilk növbədə kinoteatrı Nizami Azərbaycan və Araz kinoteatrlarının zalları idi ki, burada caz ifa olurdu. Və hətta mən sizə bir şey söyleyeyim. Oktay Ağayev rəhmətli ilə söhbətimdə o mənə dedi ki, onun xalası Vətən kinoteatrında kassada işləyirdi və o deyirdi ki, mən gəlirdim, boyun balaca, arıq, sıska keçirdim oradan və caza qulaq asırdım Vətən kinoteatrının zalında.
Hətta Vaqif Səmədoğlu söylüyor ki, biz o vaxtlar gedərdik filmlərə, bilirdik ki, casus filmlərinə baxardıq. Adi filmlərə gedərdik. Orada bilirdik ki, casus gələndə mütləq caz çalınacaq, caz səslənəcək. Ona görə gedib oturardıq. Casus gələrdi. Həmin caz musiqisinə qulaq asardıq və sakitcə tərk eləyərdik salonu. Bu da mənim yadımda qalıb belə. Camaki davam edir əziz dinləyənlər. Beynəlxalq caz festivalları Bakının hansı rəngə boyuyur sualına cavab tapmağa çalışırıq. Qonağımız Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivallarının usanmaz aparıcısı Rahib Azəridir və rəssam Mir Teymurdur. Sizə dediyimiz kimi birazdan kulturoloq Niyazi Mehdiyə qoşulacaq. Yəqin ki, prodüserimiz bu barədə indi məşğul olacaq bu işlə. Amma mən bir mesaj oxumaq istəyirəm. Köhnə Bakılı İlyas Əmirovdan bir mesaj gəlib. Sizdən soruşur Mir Teymur bəy. Deyir ki, yaxşı bilər, siz yaxşı bilərsiniz. Əvvələr Bakıda cazı yaxşı duyurdular. İçəri şəhərli Mir Teymur bəydən xahiş edək, Vaqifdən də danışsın deyir. Çünki Bakıdan cazdan danışasan, Vaqifdən yox, mümkün deyil. Mir Teymur bəy artıq danışdı, əziz dinləyici.
Amma mən bir dənə şey deyərdim ki, bu dövr götürsək biz, mən deyərdim ki, qabırğa musiqisi idi.
Hansı dövr?
Qabırğa, hələ 50-ci illər.
50-ci illər.
Nə üçün? Çünki biz qaçırdı köynə oynurmağa və orada hələ tezi oynurmaq yox idi. Oynurmaq hələ oynurmaq idi, bu mu idi? Hələ tezi yox idi.
İcazə versin Mir Teymur mənim, mən əlavə eləyim. Bu köhnə oynurmaq adlandırdığımız Tağıyev pasajıydı.
Bəli. Və orada somatda pencərin altından o rəngin şəkillər var idi. Onun üstündə boogie rock and roll, sonra summer time, yəni ki orada elə biz işitmişik ki, Gershwin nə deməkdir, onun musiqisini işitmişik və bu qabırğa musiqisi bizə yaman baha gəlirdi. Çünki onun tapsaydı, deməli iş gəlirdi, lap komsomolu çatırdı.
Çünki tənbih eləyirdilər.
Bəli, bizə istirahat edirdilər. Mən sizə deyim ki, Sədu xanım, biz o qapı pəncərini bağlayırdı, qulansırdı belə şeylərə.
Elə deyirlər. Gizli.
Gizli, çox gizli. Çünki biz istəyirdik ona qoşulmaq, caza işitmək. Amma ki, bizdə plastinka yox idi. Melodi buraxmırdı.
İnformasiya mühit çox qıtı idi.
Təbii, amma təbii. Ki, onu yazırdı.
Qapalı mühit.
Onu yazırdı rəngən şəkillərdə və biz onları oxudurub, biz onları
qulaq hər şeydən çıxış yolu var.
Sevda xanım, cazın qulaq aslan yerləri olur. Mən sizə söyleyeyim. Vaqif Mustafazadə musiqi məktəbində ifa edəndə, yəni bir nömrəli məktəbində onun adını daşıyır. Zivər xanım dərs deyirdi ona. Həmin məktəbdən də müəllim idi. İnsanlar sinif otaqları axtarırdılar, keçirdilər. Vaqif əyləşirdi və Vaqif məktəbə gələndə bayram idi. Hamı bilir ki, mütləq caz ifa eləyəcək. Və müəllimlər də, administrasiya da müəyyən mənada göz yumurdular, müəyyən həddə qədər. Amma təqib olunuruz, təbii ki. Və ikinci bir yer, Əzizbəyov küçəsində Rafiq Babayevin yaşadığı evin yanında insanlar keçəndə ayaq saxlayırlar. Çünki yay aylarında qapı pəncərə açılırdı və hər zaman qarmoniyalar, caz kompozisiyalar səslənərdi. Bunlar bir Bakının tarixi, caz tarixidir.
Bilirsiniz, bir zaman 60-cı illəri axırıncı hələ Tərxat Bədəlbeyli çox gözəl çalır cazı olduqca və mən onu işləyəndə deyərdim ki, onun öz xətti var, dəstə xətti var cazda, improvizdə. Bəli, bəli. Və bu improviz, bu çətin şeydir, improviz. Bu bilirsiniz, hələ böyle adam var ki, sur iki cümlənə içi qəbirlər. Amma improvis bu hələ bir şairdir.
Bəli,
dayanmaya o aparır, söhbət eləyir.
Ona istidad lazımdır.
Və bu söhbəti də mən gənd qayıdıram, onu başa düşmək lazımdır. İmprovizdə, improvizasiyalarda roman, esse, yəni ki məqalə oxumaq olar. İmprovizdə. Çünki improviz, bilirsiniz, mən belə qorxardım, mən qorxmuram o sözdə, hələ bir ürəyin striptizidir.
Bəli, gözəl dediniz.
Bəli, özü biz...
Ürəyin boşalması.
Boşalması yox, o soyunur. O soyunur və belə vaxt olur ki, improvizdə adamlar ağlayırdı. Viskidir, o axı, çox vaxt caz bilirsiniz ki, hələ New Orleans-da Mississippi-də paraxotlar gedirdi və əsas demək olar ki, qara caz, çünki caz gedir, qara caz, ağ caz. Və mənim dostum çox gözəl dedi ki, kim əsərdə aparırdı, o ağ caz idi. Amma ki, qara caz, o seçmo, yəni ki, onun ləqəbi idi, Louis Armstrong-ın ləqəbi və o 9-5-də, 9-17-də, 15-də bıraxırdı diskları. O Garage Pitchfork, yəni ki, Hot 5, Hot 7, yəni ki, Garage Pitchfork, onları çox gözəl, onlar bilirsiniz, Amerikada yox, bütün dünyanı səpələmişdi. Və demək olar ki, Louis Armstrong turbada, alt turbada, o aparırdı söhbət, böyük dərin bir söhbət aparırdı. Və onu qulaq asanlar çox vaxt ağlayırdılar. O tarixi, o qarıların, nəqrilərin tarixini aparırdı. Və götürə ilə Duke Ellington-ı. Duke Ellington-ları özü necə aparır fortepianıdır. Ya Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie əydi torbanı. Sındırdı torbanı ki, mən bəli çalacağım. Və saksafon da, torbanı da, bir bax onun neyini. Bunlarda bizdə bir hünər var. Bunlarda bir böyük bir dərin hissiyyət var caza. Və caza baxmaq hələ belə bir eyləncə, musiq kimi olmaz. Düzgün deyil.
Bu elmdir. Bəli,
bunu qulaq asmaq lazımdır. Ona tans oynamaq olmaz. Çünki cazda tans yoxdur. Cazda qulaq asmaq var və ifadə eləmək var.
Cazın dinlənilən yerlərindən söhbət açmışkən 50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəllərində Drujba restoranı var idi, dostluq restoranı. Yəni insanlar bura məşhur idi, ora bahalı yer idi, ora hər kəs getməzdi. Ora caza qulaq asmaq üçün gedərdilər, çünki orada həmişə çox yüksək keyfiyyətli caz səslənirdi və bir də mütləq olaraq mən bunu qeyd etməliyəm. Mənim bir zamanlar təhsil aldığım Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun akt zalı Bakının caz mərkəzi olub.
Amma bağlı idi, qapalı idi.
Qapalı idi, caz mərkəzi idi ora və orada hər zaman çox maraqlı insanlar öz musiqilərini ifa edir və ən maraqlı bir şeyi də söyləyim sizə, Sevda xanım. Bakıda ifa edən musiqiçilər üçün bir himn vardı, caz himn vardı. Bu Glenn Miller'in Günəşli Vadini Serenadası kompozisiyası idi ki, bütün konsertlər...
Gələrsiz mi necə idi?
Summer time-dır. Günəşli Vadini Serenadası Günəşli Vadinin Serenadası bütün konsertlər, bütün caz konsertlər hamısı onunla başlanırdı və kino filmlərdə eşidilən kompozisiyaları musiqiçilər, bakılı musiqiçilər ifa edirdilər. Və sonradan artıq müəyyən yerlər açıldıqdan sonra məxsus olaraq Yaşıl Teatr və qeyd etdiyimiz kimi kino teatrlarda hər zaman musiqi səsləndikdən sonra caz artıq müəyyən qadağa götürüldü və 67-ci ildə Tallinn Caz Festivalından sonra Bakıda yayda birinci caz festivalı açıldı.
Zəngin
biri. Üç kollektiv idi orada, amma orada çox maraqlıdır ki, Birləşmiş Kinoteatrların kollektivi idi. Çıxış edənlərdən biri Rafiq Babayevin qrupu idi və başqa bir musiqiçi idi. Bunlar Bakının birinci caz festivalında çıxış etdilər. Daha sonra Qaya qoşuldu bura. Arzu Hüseynov Moskvada yaşayır, hal-hazırda bizim o məşhur trompetçimizdir. O öz kollektivi ilə gəldi və Vaqif Mustafazadə Tiflisdən, Allah rəhmət eləsin hər ikisinə, həm Rauf müəllimə Hacıyevə, məhz Vaqifin Bakıya gəlməyində onun çox böyük rolu var. Bu insanlar Bakı cazı üçün böyük işlər gördülər.
Rahib Azəri. Həcəm Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 nömrəmiz və mesaj nömrəmiz dəyişməyib 050-744-10-17. Sizə sualımız, cazı sevirsinizmi və Bakıda caz festivalı keçirildiyindən xəbəriniz varmı? Mən elə gəlirlər var ki, xəbəri yoxdur. Ona görə bu sualı verdim. Mənə söylədilər, niyə əzməkdir, artıq xəttədir, deyil mi? Birazdan. Onda lütfən bir musiqi dinləyək. Rejissorumuzdan rica edək. Elə onu.
Aretha Franklin'di. Aretha Franklin.
Doğrudan mı?
Hayır.
Değişti. Şahin nöbesliydi. Bəli, Ray Bey, var mı bu festivalda?
Şahin? Bəli, Şahin'in konserti bugün keçiriləcək. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində akşam saat 9 tamamında bugünkü konsert var. Digəri isə gənc musiqiçi Zaur Mirzəyevin konserti də akşam saat 7-də.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər Niyazim Mehdi artıq xəttədir. Bizi gözləyir. Niyazi bəy, xoş gördük. Bugün Niyazi bəylə bağlantı alınmır deyəsən. Buyurun, yenidən musiqiyə qayıdaq deyirəm.
Şahinin ən gözəl cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, Amerikalı musiqiçilərlə ifa edir. Beynəlxalq heyətdədir, qardaşları da, Arslan da, Nurlan da bu konsertlərdə iştirak edirlər. Və ən gözəl cəhətlərindən biri də odur ki, ötən festivallardan birində o Üzeyir Hacıbəyovə həsr etmişdi konserti və Amerikalı musiqiçilərin məxsus olaraq mənə ən xoş gələn cəhətlərindən biri də odur ki, Amerikalı musiqiçilər Üzeyir Hacıbəyov musiqisini ifa edirlər. Fantastik, fenomenal bir şeydir.
Mən qeyd eləmək istərdim. Sədə xanım, görün bir cazın necə gücü var ki, hansı ki o kilisələrə ki giriş yanır və kilisələrdə ifa olunur.
Gospel musiqisi adlanır.
Yani ki o spirituals. Spirituals, özü fikir verin, bu xüsusi bir şöbədir indi cazda və öz xəttini aparır. Caza oşu qoşulmur necə var. Bu bilirsiniz ruhu bir demək olar ki cazdır.
Vokalçıların əksəriyyəti adlı sanlı vokalçıların əksəriyyəti gospeldan keçiblər. Kilsə xorunda oxumaqdan.
Bəli. İndi də çox inkişaf eləyir bu.
Aha. Təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər artıq xəttədir Niyazi bəy. Məncə bu üçüncü cəhddə söhbətimiz alınacaq. Niyazi bəy, eşidirsinizmi? Bəli bəy. Niyazi bəy, bizi duyursunuzmu? Xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük Niyazi bəy. Mövzumuzu bilirsiniz, bəli.
Biraz bəkdən danışın, çünki bu da bir şeydir. Mən bir telefonu bir şey seçmirəm. Buyurun.
Niyazi bəy, onda birbaşa suala keçirəm. Bir halda ki, belə bir problem var. Sizcə bakılı gənclər cazı sevirlərmi? Sizin də evdə iki uşağınız var, iki oğlunuz var. Və necə etmək olar ki, gənclərimizdə caza sevgi oyadaq?
Yox, Azərbaycanda çox sevinici haldır ki, Azərbaycanda deməli cazın tərəfdarları yetərincədir. O səviyyədəki hətta burada caz mərkəzi və s. var. Misal üçün, mən götürən, özüm götürəndə mən bilirəm ki, elə caz var ki, orada blues və s. yəqin ki, onun hamısı yox. mənim sarısımə toxunur. Yəni ki, amma mənim deməli pop musiqini sevməyim cazdan başlanır, Beatles-dan başlayır tutar ki, Azərbaycanın estradasından başlayır. Və amma ki, aydın məsələ ki, caz musiqi sənətinin çox ciddi bir faktdır. Sən maraqlı şey deyim, Herman Hesse'nin o Çöl Canavarı romanında deməli söhbət ondan gedir ki, bu caza baxırlar, ironiyana baxırlar, yuxana şabal, yəni caz bulvar romanı kimi, elitar olmayan bir şey kimi sayılır klasik akademik musiqinin fonunda. Və sonra məlum olur ki, Hesse'nin romanının çıxanı oldu ki, yüksək sənət inteqrasiya etməyi bacarmalıdır müxtəlifliyi və aşağı yuxarı məsələsini bölməyi vacibdir. Yəni, indiki zamanı götürəyim, misal üçün, vaxt, yəni, məsələn, 20-ci illərdə caz, tutaq ki, elitar sayılmırdı. Elitar sahib zəncirlərin və yuxarı mədəniyyətdən aşağı olanların, deməli, Harlem'dən nəyinin faktı sayılırdı. İndi isə, sonra isə məlum oldu ki, İndi isə daha doğrusu, indi caz artıq elitar sənətdir. Və cazı da duymaq asan bir məsələ deyil. Necə ki, Argentinalının çayın ləzzətini duymaq, hansı çay yaxşı çətindir, eləcə də bizim çoxumuz üçün yaxşı cazı duymaq çətindir. Çünki ağzını dadı bilmək nə deməkdir? Çoxlu prob eləyirsən, sonra bilsən dadını. Azərbaycanda cazla bağlı, deməli, ancaq müəyyən dar bir dairə, bəlkə də o dar dairə tutaq ki, Ermənistandan böyüklüyü, nə bilim, gürcülərdən böyükdür bəlkə də, bəlkə də elə o boydadır. Bu bilirlər. Məsələn, mən özüm cazdan bağlı hiss edirəm ki, ekspert olmasam da bəzi şeylərim böyük yüksək ləzzət alıram. Azərbaycan variantlarına Vaqif Kərazadədir, yaxınlara Vaqif Mustafazadədir, Qulastın və s. Amma ki, caz tamaşaçıları məncə bizdə aşırı səviyyədə deyil. Bəlkə dünyada çocuqdur.
Əslində mən sizə söyləyim, Xan Salmanovdan mən özür istəyirəm, Xan Abdullayevdən mən soruşmuşdum muğam sənəti haqqında. O dedi ki, muğam ifaçıları hər zaman az olublar və onların dinləyicisi düzdür. Bizdən bir Azərbaycanlıyıq, biz muğamı çox sevirik, amma həqiqi muğam anlayanlar və muğamı bilənlər çox azdır. Təbii ki, caza da aiddir bu, çünki bu çox, hər ikisi çox yüksək sənətdir və onun əgər kütləvi olsaydı, bu o dərəcədə maraqlı olmazdı mənə gəl ki. Ona görə elitar, intellektual insanların musiqisi de belə olub, belədir və belə də olacaq yəqin ki.
Niyaz bəy, eşitdiniz Rahib bəyin yani, dediklərini?
Çox seçdim, amma təmin etdim mənim.
Bəli.
Yəni o da razı ki, belə bir şey o da razıdır ki,
elitar sənətdir.
Sənət sayəsində ki, onu duymaq müəyyən hazırlıq tələb edir.
Təbii ki.
Əslən, bəzi caz musiqiləri var ki, onlar o qədər məşğuldurlar ki, məsələn, tutaq ki, Louis Armstrong'un bir romanları çağdaş musiqini duyanlar üçün onun dilini duymaq asandır. Yəni, o da var. Buyurun.
Mən Niyazi Məlimin dediyinə bir də onu əlavə eləyim. 20-ci əsrin sonları idi. Millennium ərəfəsində sorğular aparmışdı. 20-ci əsrin ən dahi musiqisi hansıdır? Düzdür, təbii ki, John Lennon'ın Imagine kompozisiyası ən yaxşı musiqi. Amma 20-ci əsrin ən dahi dueti Kenny G ilə Louis Armstrong'un virtual duetidir. Var, Wonderful World adlı kompozisiya. Ən dahi, yəni üstündən yazılmasından, nə bilim, bəlkə 80 il keçməsinə baxmayaraq və ya 70 il keçməsinə baxmayaraq, bu ən yaxşı mahnı idi və bu təbii olan bir şeydir. Yəni nisbətən popa remix olunsa da, yəni işlənsə də, amma yenə də caz musiqi sənəti nümunəsi ən yaxşı mahnı olaraq qalır.
Niyazi bəy, bir əlavəniz yoxdursa, sizinlə sağlaşaq.
Yoxdur, çox.
Mən təşəkkür edirəm. Kulturoloq Niyazi Mehdi bizə qoşulmuşdur, əziz dinləyənlər. Mən daha bir caz araşdırıcısı Rövşən Sənanoğlu xəttədə mənə söylədilər. Rövşən bəy, xoş gördük. Rövşən bəy birazdan olacaq. Yox, eşidir Rövşən bəy bizi. Rövşən bəy, xoş gördük.
Salam əleyk.
Necəsiniz Rövşən bəy?
Çox sağ olsun.
4-cü Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilir Bakıda.
Bəli.
İştirak edirsiniz mi?
İştirak edəndə söhbət gedəndə konsertlərə gedirəm.
Gedirsiniz? Bəli.
Amma festivalda cəmisi 2 dənə konsert nəzərdə tutmuşam. Hı-hı. Biri dünən olub, çoxdan gözlədiyim konsertdir. Bu ümumiyyətlə üslubda çalan musiqiçilər, caz naxış çox üslubları var, müxtəlif musiqiçilər və s. Burada M-Bass deyilən üslubdur və dünənki musiqiçi Rudeş Maxanxab, onunla bir yerdə gələn musiqiçilər Gilmour kimi gitaraşı Amerikan aparıcı musikçileriydi. Dünya cazının aparıcı musikçilerinden Türkçeriydi. Çok maraklı konsert oldu ve çok
güzel. Öyle seviyorlar. Ben de işittim ki çok güzel oldu dünyanın konseri.
Rövşen Verim'in zövgü çok yükseydi. Ve yani o daha çok ciddi musikini hədsiz derecede çok güzel bilicisidir. Çok büyük kolleksiyasının sahibidir. Ve böyle söylesek Rövşen Verim adi bir kadar bizim daha çok dinlediğimiz cazdan uzaqdır. Yani onun için sənət nümunası çok... Çok yüksekti, planka çok yüksekti.
Burada bir mesele var. Ertesi var olsun ki bizde bir sahiden marifçilik yoktur. Cemaat bilmir neye kulaksın, nece kulaksın. Sadece çok marifçilik yoktur. Bizim çatışmış. Dünyada olan proseslerden haberimiz yoktur.
Bax belə televiziya verilişleri, radyo verilişleri bu sahədə.
Bilirsiniz,
yoxdur.
Radio var ve ben hemen radyonun aparıcısıyım. Ama Rövşen müəllimin söylediği məqamlar daha çok klasik caza aiddir. Yani sırf yani ben demek istiyorum ki onun dinlediği, onun təbliğ etmək istediği caz çok çok hədsiz derecede ciddi musiqidir ve belə musiqini təbliğ etmək de bir qədər çətindir. Mən belə düşünürəm.
Çətin deyil, asandır ama. Danış eləmək lazımdır, hansı kim çalır, nə vaxt bu yazılıb, kasetdə mi, studiyada mı, hansı danış eləmək lazımdır. Çünki hem bir musiqidə, hem çox mürəkkəb piyeslər tapmağı var, hem kifayət qədər saat ki, kənd tamaşaçı başa düşsün, alışsın, maraqlansın.
Və qavramaq da məsələsi var. Məsələn, dün ənzalda olan bir sıra insanlar hədsiz dərəcədə zövq aldılar Rudreş Mahantrapanın ifasından. Amma böyük bir qisim üçün bu musiqini qavramaq biraz çətin idi. Çünki bu hədsiz dərəcədə doğrudan çox ciddi musiqi idi və onu qavramaq...
Çox intensiv.
Tamamilə razıyam və avantgard elementləri ilə bol olan musiqini dinləmək, qavramaq biraz çətinliydi. Yəni,
mən belə bir şey deyim ki, bu üsulda musiqi təxminən 80-ci illərin ortasından başlayıb inkişaf eləməyə. Və əsas bunun banisi Steve Coleman kimi musiqçidir. Bu üsulda Vijay Iyer ona yaxın üsulda çalır. Vijay Iyer Steve Coleman'dan çox çıxış edib. Sonra Bakıya 2005-ci il gələn Greg Ozzy, həmin cərəyəndə işləyən musiqçilərdən biridir. Var. İş ondadır ki, bizdə təbliğ olunmur. Cəmaat heç bir şey tanımır. Bizdə Keiko Matsui keçər gələn Keiko Matsui'ni hesab eləyirlər ki, cazdır. Caz deyil.
Mən amma müəyyən istərdim əlavələr edim. Bütün dünyada son dövrlərdə, o cümlədən Rövşən müəllim də çox gözəl bilir, bütün dünyada olan məşhur festivallarda musiqinin istiqaməti çox genişdir. Məsələn, artıq belə deyək də, Montreux Jazz Festivalında müxtəlif cərəyanlarda musiqilər ifa olunur. Dünyanın böyük jazz festivallarında, bu İstanbul Jazz Festivalında
və Montreux göstərici deyil axı.
Mən razıyam amma
hər halda bir dəqiqə. Mən misal kimi gətirirəm. Kaunas Jazz Festivalı çok büyük festivaldır. Şimal Deniz Jazz Festivalı, North Sea Jazz Festivalı, Montreal Jazz Festivalı, ben misal kimi, nümunak kimi getirebilirim. Orada Montreux kimi değil. Montreux kifayet kadar yay festivalıdır. Cemaatın istirahatı için hesabının festivalı. Ama orada da hansı bir festival konsepsiyası var. Festivalın bir konsepsiyası olmadı. Festivalın konsepsiyası olmayan da dağılır. Təbii ki, festivala əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır.
Rövşən bəy, bu ilki festivalın konsepsiyası varmı sizcə?
Mən heç bir konsepsiya görmədim. Mən bir konsepsiya görmürəm. Məsəl üçün, götürək ki, Azərbaycan musiqiçiləri kim var hamısını dəvət edib çıxış eləməyə. Axı, burada hansı bir meyyar olmalıdır, seçim meyyarı olmalıdır, hansı proqramla festivala gəlir, nə yenilik var. Festivalda çalışırsan ki, yeni bir musiqi işləsən. Yeni bir musiqi. Çünki festival üçün çox vaxt, nüfuzlu festival üçün xüsusi proqram hazırlanır. Və hətta elan olunur hansı proqramla gəlir musiqi üçün. Festival saytı festival başlayan günü işləmirdi. Bugün baxdım festivalın saytı nəhayət nə istəyir, amma o qədər də məlumat yoxdur. Bilirsiniz, özüm misal üçün eşitdim ki, haradasa kim gəlir festivala və s. Bir az YouTube-da baxdım. Rudreş Mahantrapanı bilirdim ki, bu konserti gedəcəm. O Marcio Faragoda, Faragoda nədir, gitar aşı. Evet. Baxdım YouTube-də, o saat bildim ki, mən bu konsertdə gedən deyiləm, maraqsızdır. Rachel Ferrell, müğənni. Gözəl müğənni, gözəl səsi var. Amma bu, necə, caz deyil, sol və ritmən düz gələnlərdə işləyən musikçidir. Gözəl səsi. Problem yoxdur, olar, olar. Amma defaz. 20 ildir eyni üsulda işləyirlər. Artıq bu musiqini hamı tanıyır, hamı bilir və orada heç bir yenilik olmayacaq. Burada ümumiyyətlə, qeyri-adi heyətlər, qeyri-adi yanaşmalar, maraqlı etnomusiqi, etnocaz. Bir üçün maraqlı olurdu, başqa, biz həmişə caz muğamından danışırıq. Düzdür, mən deyək mənə ki, başa düşməmişəm, bu nədir cazdır, caz muğam deyirəm bir anlam. Amma etnocaz deyək, etnocaz, Rusiyada çox maraqlı etnocaz var. Bu istiqamətdə işləyən musiqiçilər olduqca maraqlı. Dünyada tanınmış musiqiçilərdir. Azərbaycanda onları tanıyan yoxdur. Müxtəlif ölkələrdən gətirmək olur. Konsepsiya olanda rahat olur. Konsepsiya yoxdur. Sonra bizdən bütün konsertlər ayrı-ayrı gedir. Bəlkə yaxşı olardı bir günə bir 3-4 gün, 5-6 saatlik konsertlər və belə gözəl musiqilər bir gündə getsin və eyni müstəlif subari bir axşama göstərəsən. Çətindir, asan deyil. Bəlkə bu məsuliyyət olardı. Amma bizim tamaşaçıya gələndə gəldikdə, artıq bu illərdə keçən Məmicəri konsertində olanda gördüm xüsusi deməli iki bölmədən konsert ibarət idi. İkinci bölmə başlayandan sonra elə tamaşaçı oldu ki seyirlərimiz qalxdılar, səhnənin qabağından keçdilər, zaldan çıxdılar. Utandım. Açığın deyil, utandım. Axı, vaxt vardı, siz ikinci bölmə başlamadan gedərdiniz evlərinizə də konsert vaxtı olmaz. Axı, siz özünüz cəhənnəm. Axı, ölkənin adı var. Ömür boyu deyirik, biz beləlik mentalitet və s. qonağa hörmət anı. Mənə görə bizləri utandırırsınız.
Tamaşaçıların, mən Rövşən müəllimlə tamamilə razıyam ki, tamaşaçıların böyük bir qisminin səviyyəsi hələ də adi abuvasiya səviyyəsindən kənara çıxmıyor və maraqlıdır ki, festivala gələn insan, caz konsertinə gələn insan adi müğənninin, nə bilim, başqa bir müğənninin konsertinə gələn insandan fərqlənməlidir və yaxud əgər gəlmirsənsə, zəhmət çək otur, yox, əgər istəmirsənsə, nümayişkənənə bunu etmək yaxşı deyil, mən də tamamilə razıyam. Və yenə də söyləmək istəyirəm, dünən sırağı günkü konsertdə Aleksandr Maşının tam zalda kiməsə barmağını silkələməsi və ondan işarə ilə xahiş eləməsi bu həqarətdir.
Amma sonra Aleksandr Maşını gələk, Rayib. Bir məsələ var, neçə edə Aleksandr Maşını hər ildə Bakıya gələk?
Bəli, mən də çox işləyirəm onun adını. Bəli, konsepsiya məsələsini
münasibət edir. Rayib, Saşa Maşın Bakıya gəlir.
Hər halda təxminən...
Yox, 2002-ci ildən Bakıya gəlir.
Bəli, bəli, 6-7 ildir.
9 ildir, 9 ildir. Burada bir məsələ var. Nəyə görə, Rusiyada başqa musiqiçilər yoxdur? Var, nəyə görə tanımırıq? Nəyə görə eyni musiqi işlidir ki, izdən ilə? Saşa Maşından münasibət... Gözəl musiqiçidir, gözəl. Yaxşı oğlandır, yaxşı insandır, şəxsən tanıyıram. Amma nə görə yalnız Saşa Maşın, başqaları yoxdur. Yaxşı oxu, neçə dəfə Bakıya gəlib.
Bəli.
Başqa musiqiçiləri tanımalıyıq axı.
Təbii.
Başqa gözəl musiqiçiləri də var. Nəyə görə tanımırıq?
Təbii, amma mən bir şey söyleyeyim. Konsepsiyadan söz düşmüşkən, bəlkə də bizim caz festival mənə elə gəlir ki, müxtəlif. Bax, mən 4 gün konsert proqramı olub və hər gün bir musiqi üslubunda konsert keçirildi. Məncə bunun özündə də bir müəyyən bir...
Traqüçü caz deyildi axı.
Rövşən müəllim, siz o musiqiyə qulaq asmaq istəyirsiniz. Başqa əksəriyyət amma bu musiqinin çətinliyi də qalır. Ona görə mənə elə gəlir ki, rəngarəngliyində heç də pisliyi yoxdur. Normal.
Rövşən bəy hazırlıqlı.
Yox, Rövşən müəllimin plankası hədsiz dərəcədə yüksəkdir. O yüksək cazdan, yəni əsl böyük sənətdən danışır.
Zövq alır.
Təbii ki, zövq alır.
Mən Saşa Maşından danışdım konkret olaraq, Saşa Maşından. Saşa Maşın. Kim gəlir? Saşa Maşın həmişə kim Bakıda çıxış edir? Elçi işlərinin Saşa Maşından çıxış edir. Elə deyilmi?
Bəli.
Bəli. Başqa zərb alətlərində çalmış.
Bu artıq digər bir problemdir. Mənə elə gəlir ki,
bu böyük problemdir.
Bəli, Rövşən bəy, bax, bir Ayda xanım Bakıdan bizə yazır ki, Rövşən bəy, maarifçilik necə olmalıdır? Siz maarifçilikdən danışdınız ki, çatmır. Nələr etmək lazımdır? Lütfən qısaca deyin, verişimizin sonudur.
Xüsusi veriş olmalıdır. Televiziya mı, radio mu, fərqi yoxdur.
Radioda var.
Orada musiqilərlə tanış eləməlisən. Onları həmin hecələrinin tarixi ilə tanışılmasın və hər hansı bir alətdə ifa tərzi ilə tanış eləməlisən. Bizə elə bilir ki, sürətli çalın musiqi gözəl musiqi. Sürətli çalmaq, o qamma çalmaq deməlidir. Hərdən ara vermək, bu da musiqidir. Səssizlik də musiqidir. Bunu başa düşməliyik. Bizdə hansı sahədə maarifçilik var?
Aha.
Teatr sahəsində var.
Bəli, bəli. Rövşən bəy, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Rövşən Sənanoğlu, caz araşdırıcısı, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Son dəqiqələrimiz gedir. Rahib bəy, Mir Teymur bəy, bax, caz dinləyəndə mühitin, siyasi ab-havanın rolu varmı?
Təbii ki.
Yəni, cazı hansı mühitdə dinləmək daha xoş olur?
Vaqif rəhmətlik söyləyərdi ki, caz ürək musiqisidir və azad insanların musiqisidir, azad təfəkkürün musiqisidir və onun nəticəsidir. Yalnız azad təfəkkürə malik olan insanlar, azad insanlar bu musiqini başa düşüb bundan zövq ala bilərlər. Yəni, insanın beyni tamamilə fərqli bir formatda çalışmalıdır. Bilmirəm nə cürdür, Mir Teymur müəllim.
Buyurun.
Mən çox. Çox vaxt cazı qulasırım tək, özüm maşında, Şamaxıya gedəndə heç kəs mənim yanında olmur. Dağların arasında mən qulasırım, məndə gözəl kolleksiya var.
Mən bir söz də söyləmək istərdim. Bizim caz festivalı formatından söz düşmüşkən, mənə elə gəlir ki, çox böyük rəngarənglik var. 4 gün və 4 günün hər birində ötən günlərdə tam fərqli musiqi səsləndi. Caz muğam da səsləndi. R&B və sol deyək, Rachel Farrell'ın ifasında, Marcio Faraco, Rövşən müəllim bəyənməsə də, amma çox gözəl bir konsert keçdi. Mən sizə deyim, Braziliya musiqisi, bossa nova, bu bizə bizim tamaşaçının, dinləyicinin gözlədiyi və sevdiyi musiqidir. Çox gözəl və musiqiçinin özünün peşəkarcasına auditoriya ilə necə dərəcədə ünsiyyət yaratması.
Amma basanı o vaxt caz deyir. Etnos gedir o.
Etno cazdır. İmprovizələr, improvizələri də var. Əgər biz konkret olaraq bu günləri konkret olaraq deyə bilmərik ki, bax bu 100% cazdır. Caz bu gün çox genişlənib. Cazın sərhədləri bu gün hədsiz dərəcədə genişdir. Və əgər biz bunu təqdim edə biliriksə, təqdim edirik də, mənə elə gəlir ki, burada heç bir pis şey yoxdur, qəbahət yoxdur və bu mənə elə gəlir ki, çox gözəldir. Hər halda tamaşaçı kimi mən idarə elədiyim, apardığım konsertlərdən yorulmuram.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mən də sizdən yorulmadım və qonaq seçimində necə haqlı olduğumu bir daha əmin oldum. Sağ olun. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb, əziz dinləyənlər. Bakı xəbərlərinə keçirik. Kəbiran da ilavəli bizi Bakı xəbərlərlə tanış olacaq. Ha. Sağ olun.
Demək, bugün Cəfər Cabarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında Kitabxanalar Milli Mədəniyyətin Dirçəliş Resursu mövzusunda beynəlxalq konferans işinə başlayıb. Mərzələr, diskussiyalar, masterklasslar, Azərbaycan Qabacıl Region Kitabxanalarının fəaliyyətinin təqdimatı olacaq. Yux teatrında teatrın yaradıcısı və baş rejissoru mərhum Vaqif İbrahimoğlunun anım gecəsi keçirilib. Tədbir Vaqif İbrahimoğlunun anından olmasının 62-ci ili və Yux teatrının yaradıldığı gün münasibəti ilə başladı. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru professor Kamal Abdullah Vaqif İbrahimoğlunun hər bir rejissor, aktyora müəllim olduğunu bildirib, deyib ki, Vaqif İbrahimoğlu Azərbaycan səhnəsinə yenilik gətirmişdi. Sabahsa oktyabrın 20-sində İçəri Şəhər Tarixi Müzeyində Azərbaycan Sənət Əsərləri Dünya Muzeylərində adlı foto sərgi olacaq. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin məlumatına görə foto sərgidə New Yorkun Metropolitan, Washington Textil, Paris'in Louvre, London Victoria və Albert İstanbul'un Topkapı Muzeylərində və digər dünya muzeylərində şəxsi kolleksiya larda saxlanılan Azərbaycan təsviri sənət nümunələrinin görüntüləri nümayiş etdiriləcək. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Qısa təqvimi sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm əziz dinləyənlər. Sabah oktyabrın 20-si xalq artisti görkəmli ifaçı Şövkət Ələkbarovun doğulan günüdür. 1922-ci ildə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində bir ailədə, zəhmətkeş bir ailədə doğulmuşdu Şövkət xanım. Qardaşları tar qaval çalırdılar ailədə. Bizim alışdığımız atalardan fərqli olaraq Şövkət xanım atası qızını müğənni görmək istəyirmiş. Heç bir maneə ilə qarşılaşmayan Şövkət
xanım 14 yaşından kamança çalmağa, 16 yaşından isə oxumağa başlayıb. Sonrası hamımıza məlumdur, Şövkət xanım Azərbaycan musiqi tarixinə əvəzsiz bir ifaçı kimi düşdü. 1992-ci ildə amansız xəstəlikdən dünyasını dəyişdi Şövkət xanım. Heç 70 yaşının tamamını da görə bilmədi. Gələn il bu bənzərsiz ifaçının 90 yaşı tamam olacaq, əziz dinləyicilər. Və bu həftənin, ən önəmli bir hadisəsini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən oktyabr 18-i şərəfli bir bayram qeyd olundu. Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik qazanmasının 20-ci ildönümü.